άλλαξε, τι χάλασε. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε. Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω. Να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαντία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Κι ο μόνο μάχος στο πεδίο, κι όσο μαζί και στο αδείο, κι ο να μοιράζονται τα πάντα. Το κενό, το κενό, το κενό, το κενό. Και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο μόνο μάχους στο πεδίο, δυο στο μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι παλιότεροι προφανώς το θυμάστε, πριν από 30 χρόνια μας έταζαν διαρκή ελευθερία, ευρύχωρη δημοκρατία, παντοτινή ευημερία, ήταν το τέλος της ιστορίας, θυμάστε εκείνες τις μπαρούφες. Το 2022 εντωμεταξύ υπάρχει ένα κράτος, το Ιράν, όπου υπάρχει αστυνομία ηθών και δολοφονεί κοπέλες. Έχουμε ένα άλλο κράτος που απαγορεύει στις γυναίκες τη μόρφωση και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για το Αφγανιστάν, είναι εκεί που είχαν εξαλειφθεί οι Ταλιμπάν με βάση το διάγγελμα του Μπους το 2001, αλλά τώρα παρέδωσαν οι Αμερικάνοι την εξουσία εκεί στους Ταλιμπάν. Στη Δύση τώρα, τη δημοκρατική και την σωστή πλευρά της ιστορίας, τη χριστιανική Δύση, κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την απαγόρευση των αμβλώσεων. Στον υπόλοιπο κόσμο περιμένουμε να δούμε ποιος έχει το δικαίωμα στο πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο διεθνολόγος, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Το να ακούς τώρα από τα χείλη ενός προέδρου ο οποίος βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τους άλλους. Τη λέξη πυρηνικά. Το Μετβέντεφ, τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, επίσης να μιλάει για πυρηνικά. Και όλο αυτό να έρχεται να κουμπώσει στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ του 16 και του 21 ότι έχουν δικαίωμα για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, μάλλον να μας κάνει λίγο ανήσυχους όλο αυτό.
Πάρα πολύ ανήσυχους. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, αλλά και το γεγονός ότι και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια σειρά από αναλυτές που έχουν σχέσεις με το Πεντάγωνο και το State Department αλλά και το Λευκό Οίκο έχουν αρχίσει και μιλούν για χρήση αυτό που λένε τακτικών πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, πυροβολικό πυρηνικών βομβών, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά για να δώσω να καταλάβουμε με απλά λόγια τι είναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν κάποιος ξεκινήσει τα τακτικά όπλα, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον άλλον να αρχίσει τα στρατηγικά, δηλαδή τους πυράβλους, τους βαλιστικούς. Άρα λοιπόν, και βέβαια είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και θα έλεγα ότι μοιάζει το όλο σύστημα να θέλει να κάνει ένα reboot, θα έλεγα. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, όλο το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα, προφανώς για διάφορους λόγους που είναι πολύ δύσκολο να τους αναλύσουμε σε μικροχρονικό διάστημα, δεν του αρέσει η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, η κατανομή δυνάμεων και οικονομικών και πολιτικών και στρατιωτικών, και θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση. Και πολύ φοβάμαι ότι το πρώτη φάση της επανεκκίνησης είναι αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η επανεκκίνηση και αν θα μας φέρει στα όρια ενός μεγάλου πολέμου και αν αυτό θα σημαίνει και πυρηνικά, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή όλο και περισσότερα άρθρα που υπάρχουν στον τύπο, όλες και μεγαλύτερες αναλύσεις μας οδηγούν ότι υπάρχει μια τάση, κυρίως από τη Δύση, να κάνει αυτή την επανεκκίνηση πιστεύοντας ότι χάνει τα πρωτεία, αν θέλετε, τα οικονομικά, τα στρατιωτικά.
Με βάση την εικόνα που έχετε και όσο είναι δυνατόν μέσα αυτό το σύνοφο της προπαγάνδας, με βάση την εικόνα που έχετε, ποια είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, κύριε Ρούσο?
Αυτό που γίνεται πιο πολύ σαφές είναι ότι η πρόθεση του Πούτιν να κάνει ένα κεραυνοβόλο πόλεμο, αν θέλετε μια κεραυνοβόλα επιχείρηση, που μέσα σε ένα μήνα ή δύο μήνες θα μπορέσει να κερδίσει, στην αρχή πίστευε το Κίεβο, τώρα μετά πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει μεγάλες περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία, δεν έχει καταστεί εφικτό. Αυτό το σχέδιο δεν κατέστησε εφικτό, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, σε μια ανάγκη να ξαναδεί τη στρατηγική της. Γι' αυτό μιλάει για μερική επιστράτευση, προφανώς γιατί με 150.000 στρατό δεν μπορεί να κρατήσει όλο αυτό το μέτωπο. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί στο Ιράκ με πολύ πιο αδύναμη κράτος, πολύ πιο αδύναμη στρατιωτική δύναμη του Ιράκ απέναντί τους, είχαν παρατάξει 240.000 στρατό. Mm-hmm. Δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο στρατό από αυτόν που παρέταξε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει έναν γενικό πόλεμο. Αν δηλαδή θα βάλει την κοινωνία της ολόκληρη μέσα στον πόλεμο. Γιατί μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι η ρωσική κοινωνία δεν ήταν στον πόλεμο. Δεν πηγαίναν, δηλαδή δεν υπήρχαν επιστρατεύσεις, δεν πηγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι χτες το βράδυ ήταν πολίτες το πρωί να γίνουν στρατιώτες. Δεν υπήρχαν σαφείς επιπτώσεις και βασικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά της, στην οικονομική, στην τροφοδοσία της κτλ. Αλλά από εδώ και πέρα φαίνεται ότι τα πράγματα θα αγγίξουν την ρωσική κοινωνία. Και αυτό είναι μια διαφορετική τροπή των πραγμάτων.
Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος, ξαναλέω, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα σύννεφο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να μετρήσει κανείς το μέγεθος των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Ρωσίας για αυτό τη νέα φάση που εξήγηλε ο Πούτιν?
Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει όμως γενικότερα μία τάση, και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις, μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτές που έχουμε διαβάσει, ακόμα και από δυτικά μέσα, μια τάση στήριξης του Πούτιν, γιατί από μεγάλο μέρος, από το μεγαλύτερο μέρος της ρωσικής κοινωνίας, γιατί θεωρούν ότι με τον Πούτιν η Ρωσία πρώτα απ' όλα απέκτησε μια οικονομική ευρωστία που ως ένα βαθμό, σε ένα μικρό μέρος αν θέλετε, μεταφέρθηκε σε πλατιά στρώματα της κοινωνίας, και από την άλλη απέκτησε ένα κύρος στο διεθνές πεδίο. Ας να σκεφτούμε τι κλωστο σκούφι, ας με επιτραπεί έκφραση, ήταν η Ρωσία επί Γέλτσιν. Και βεβαίως τι τρομακτικό κοινωνικό σοκ είχε δημιουργηθεί μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Άρα λοιπόν η λογική ήταν ότι ναι, θέλουμε τον Πούτιν, το στηρίζουμε ακριβώς γι' αυτό. Και αυτή, αν θέλετε, η στήριξη μέχρι τώρα είχε σκαμπανεβάσματα, αλλά παραμένει. Τώρα πόσο παραμένει, αν αυτό είναι 60%, αν είναι 50%, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Οι εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων Ρώσων που από ό,τι μεταδίδουν τα δυτικά μέσα θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία για να μην επιστρατευτούν.
Καλά, αυτό το έχουμε ξαναδεί.
Λέτε ότι δεν είναι, τρόπος να εξάγει κανείς γενικότερα συμπεράσματα.
Όχι, να σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εάν υπάρξουν 1.000-1.500 άτομα έξω από μια πρεσβεία, δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει τι επιθυμούν ένα μεγάλο μέρος των Ρώσων πολιτών, τα εκατομμύρια των Ρώσων πολιτών. Δεν το βλέπω, δεν αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, το ποσοστό στήριξη του Πούτιν. Αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Ρωσία όλο και περισσότερο δεν θα νιώθει τον πόλεμο. Δηλαδή η κοινωνία θα νιώθει τον πόλεμο. Αυτό ναι, μπορεί να πούμε ότι το αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο.
Για να έρθουμε στα πιο δικά μας, πιο κοντά. Το γεγονός ότι φαίνεται τώρα ο Ερντογάν να μιλάει για κυρώσεις στη Ρωσία. Τι σημαίνει?
Ο Ερντογάν, όπως σας είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή σας, είναι ένας πολύ μεγάλος τακτικιστής. Ανάλογα με το πού γυρίζει το πράγμα και πόσα συμφέροντα έχει, αλλάζει και την τακτική του, και αυτό το κάνει εξαιρετικά επιτυχημένα. Ποτέ δεν πίστεψα ούτε εγώ, αλλά πολλοί αναλυτές δεν πίστευαν, το πίστεψε ούτε ο Πούτιν, να σου πω την αλήθεια μου, ότι ο Ερντογάν είναι ένας ταγμένος σύμμαχος ή φίλος της Ρωσίας. Είναι μια κατάσταση που αλλάζει, και από τη στιγμή που βλέπει ο Ερντογάν ότι η στάση του όσον αφορά τη Ρωσία δεν τον βοήθησε οικονομικά, ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι στο 90-80-90%, τα προβλήματα της ανεργίας παραμένουν, της φτώχειας που εντείνεται στην Τουρκία, άρα λοιπόν θα κοιτάξει να βρει άλλες διεξόδους και θα κάνει ελιγμούς ώστε να βρει άλλες διεξόδους προς τη Δύση ίσως.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να έρθω πλέον στα πολύ πιο κοντινά μας. Θέλω τη γνώμη σας, πώς εξελίσσεται το ελληνοτουρκικό και μετά τις τοποθετήσεις Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ?
Έχω την αίσθηση ότι ο Ερντογάν σηκώνει, βέβαια, τους τόνους και δημιουργεί ένταση, αλλά και αυτό το κάνει και κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, αλλά λόγω του ότι βρίσκεται πρώτων εκλογών δεν πιστεύω ότι θα σχεδίαζε μία στρατιωτική ρήξη με την Ελλάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη κλίμακα. Γιατί όταν ξεκινάει μια στρατιωτική ρήξη, ακόμα και όταν την σχεδιάζει κάποιο για μικρή κλίμακα, δεν ξέρει ποια κλίμακα θα πάρει στο τέλο. Και σε περίοδο εκλογών, δεν πιστεύω ότι θα έπαιρνε ένα τόσο μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, ένα ρίσκο για έναν απελπισμένο χαρτοπαίχτη. Και δεν θα τον πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο. Έχει άλλου τρόπου να ποδηγετήσει, αν θέλετε, και την τουρκική κοινή γνώμη και να διαχειριστεί και τις εκλογές για να μην μπορούν να θεύσει τις εκλογές. Οπότε δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε μια στρατιωτική κίνηση. Από την άλλη μεριά τον βοηθάει αυτή η ένταση, τον βοηθάει κυρίως όχι για να αποδείξει στον κόσμο ότι αυτός είναι ο προστάτης των δικαίων της Τουρκίας, ενώ αντιθέτως η κεμαλική, η μετακεμαλική αντιπολίτευση είναι ήπια, είναι soft αυτό που λέμε, είναι μαλακή, δεν είναι τόσο σκληρή απέναντι στους Έλληνες.
Κύριε Ρούσο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στο θέμα, γιατί την ίδια ώρα που έχουμε αυτήν την κλιμάκωση, ταυτόχρονα έχουμε αντίρροπες δυνάμεις, δυνάμεις λογικής, δυνάμεις που αντιμετωπίζουν τα πράγματα με όρους ανθρώπινους που είναι η ειρήνη. Μιλώ για διακεκριμένους διανοούμενους, ακτιβιστές, συνδικαλιστές, ανθρώπους της επιστήμης, δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μια επίγουσα έκκληση στην παγκόσμια κοινή γνώμη, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος πριν να είναι αργά. Έχουμε μαζί μας έναν καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Πες μας τι συνίσταται αυτή η πρωτοβουλία.
Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στη προσπάθεια ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία και που έγιναν ακόμα περισσότερο αισθητοί στο διάστημα που πέρασε από τότε που την κάναμε. Οι κίνδυνοι αυτοί, έχω μερικές φορές ένα δισταγμό να λέω αυτά τα πράγματα, γιατί περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν κατά κάποιο τρόπο ότι είναι υπερβολές. Δεν μπορούν, δηλαδή δεν αποδέχονται μια τόσο τρομερή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή η κρίση μπορεί να απειλήσει ακόμα και την ύπαρξη της ανθρωπότητας και μπορεί να την απειλήσει με τρεις τρόπους. Πρώτον, εξαιτίας της πιθανότητας ενός πυρηνικού πολέμου. Είτε από λάθος, είτε από κακό υπολογισμό, είτε από προβοκάτσια. Διότι υπάρχουν δυνάμεις, μας τις έχει για όποιον θέλει να τις. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες τέτοιες δυνάμεις που πιστεύουν στον πυρηνικό πόλεμο και αξίζει τον κόπο να δει κανένας το κλασικό αριστούργημα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το «Σως πεντάγωνο καλυμμός». Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αναφερόμενος στα πυρηνικά ζητήματα, ότι δεν είναι η δική μου, για παράδειγμα, ή αυτών που υπογράφουμε την έκκληση, η εκτίμηση. Την ίδια εκτίμηση έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι είμαστε ένα λάθος υπολογισμού από την πυρηνική καταστροφή. Και ο Χένρι Κίσινγκερ, που είναι ένας αρκετά έμπειρος άνθρωπος, είπε ότι εξαιτίας και σφαλμάτων της αμερικανικής πολιτικής έχουμε φτάσει στα πρόθυρα ενός καθολικού πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ο δεύτερος τρόπος που απειλεί την ανθρωπότητα η συνέχιση αυτής της κρίσης είναι ότι ήδη οδεύαμε και προτού έρθει αυτό το πράγμα σε μια κλιματική καταστροφή. Διότι παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής έχει αναγνωριστεί από όλα τα κράτη του κόσμου, έχουν υπογράψει συμφωνίες κτλ., δεν παίρνονται τα αντίστοιχα μέτρα. Αλλά για να πάρθουν τέτοια μέτρα χρειαζόμαστε ένα κλίμα διεθνούς συνεργασίας. Είναι αδύνατον για μια χώρα να το κάνει αυτό, διότι οι άλλοι θα εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα για οικονομικούς λόγους. Αν λοιπόν οι πιθανότητες αντιστροφής της κλιματικής αλλαγής ήταν ήδη μικρές, τώρα εξαφανίζονται. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τις πλημμύρες στη Σεούλ, το 1/3 του Πακιστάν κάτω από τα νερά. Ο τύπος το υποβαθμίζει τώρα κάπως, δεν μεταδίδονται αυτά με το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε σε μια κλιματική καταστροφή. Την οικονομική επίπτωση και τις συνέπειες τη ζούμε πια, κατά ένα ποσοστό, δεν οφείλεται μόνο στο πόλεμο στην Ουκρανία, διότι ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση υπήρχε και πριν. Αλλά πάντως τώρα αυτό έχει εντείνει τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη θα κρυώνει στη διάρκεια του επόμενου χειμώνα. Τα βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού που πληρώνουμε. Κατά συνέπεια πηγαίνουμε σε μια πολλαπλή καταστροφή και δεν βλέπουμε κανενός είδους δυνάμεις σοβαρές, οι οποίες η προσπάθεια και των δύο πλευρών είναι να κερδίσουν.
Έχει συγκροτηθεί από ό,τι βλέπω μια ομάδα εργασίας, η οποία απευθύνεται στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Πες μας, είναι αδύνατο να μας πεις, γιατί είναι δεκάδες οι άνθρωποι
που συμμετέχουν. Όχι, αλλά θα μπορούσα ίσως να αναφέρω ορισμένες προσωπικότητες οι οποίες είναι σημαντικές σε αυτή την έκκληση. Και καταρχήν να πω ότι αυτό που ζητάμε τροποντινά είναι τέσσερα πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα και είναι η μόνη πιθανότητα για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η κρίση, να κάπου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και είναι η διακοπή των εχθροπραξιών, η έναρξη των διαπραγματεύσεων, η άρση των κυρώσεων και η διακοπή του εξοπλισμού της Ουκρανίας. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια προσπάθεια να σταματήσουν τα πράγματα εδώ που είναι και να μην κλιμακωθούν. διότι η κλιμάκωση επιφέρει καταστροφή. Ουσιαστικά απορρέει και από μια κατανόηση ότι στην εποχή μας, εποχή τρομερών καταστροφικών δυνάμεων και επίσης παραγωγικών δυνάμεων που δυσκολευόμαστε και τεχνολογιών να τη θασέψουμε, αυτό που είπα πριν για την κλιματική αλλαγή, ότι θα είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί σε συνθήκες ψυχρού πολέμου, ισχύει και για όλα τα άλλα προβλήματα. Για τους ιούς, για το κορονοϊό και τους άλλους που ενδεχομένως θα έρθουν, για τα προβλήματα της βιοποικιλότητας, για τα προβλήματα των θαλασσών, ό,τι θέλετε. Έχουμε τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η ίδια η οικονομική μας ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες.
Πες μας, πού μπορεί να βρει κανείς αυτή την έκκληση?
Την έκκληση μπορεί να τη βρει, τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στο site μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανερτημένη στην πρώτη τη σελίδα, constantakopoulos.gr. Είναι μάλλον εύκολο να το βρουν και μπορούν να το βρουν στα αγγλικά το κείμενο, στο Defend Democracy. Μεταξύ των άλλων προσωπικότητων, θα ήθελα να αναφέρω εδώ, γιατί έχει και μια σημασία αναγνώρισης, τον Άλφρεντ Ντεζάγιας, που είναι εισηγητής των πρώην ειδικός εισηγητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι ίσως η σημαντικότερη αυθεντία παγκοσμίως σε θέματα διεθνούς δικαίου. Έχει ασχοληθεί και με την Κύπρο, με την αρμενική γενοκτονία κτλ. Σημαντικούς Ινδούς και Κινέζους επιστήμονες, τον βετεράνο του Αμερικανικού αντιπολεμικού κινήματος, πρώην καθηγητή κβαντομηχανικής στο Princeton, τον Μπρούνο Βιτάλε. Επίσης μας έκαναν τη τιμή, παρά την θα έλεγα την τρομοκρατία που υπάρχει ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό, να πάρει μια σαφή θέση, πρέπει να αναφέρω ότι μας έκαναν τη τιμή να υπογράψουν αυτή την έκκληση ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Κύπρου, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρώην γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ από την Κύπρο, ο Άντρος Κυπριανού, τρεις ευρωβουλευτές και διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα διαβάσει.
Παραπέμπουμε λοιπόν στην έκκληση. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να ενημερώσουμε τους ακροατές.